Радио К2 от мястото на събитието.
Продължаваме с парламентарния контрол. Няма постъпили питания за периода от 22 март до 28 март. Писмен отговор от министъра на образованието и науката Красимир Вълчев на въпрос от народният представител Таня Петрова. Писмен отговор от министъра на културата Боил Банов на въпрос от народният представител Красимир Янков. И последният писмен отговор от министъра на околната среда и водите Нено Димов на въпрос от народният представител Ерджан Ебатин. Започваме с въпросите към Красимир Вълчев, министър на образованието и науката. Той ще отговори на въпрос от народният представител Иглика Иванова относно програми за допълващи се дейности към кариерното ориентиране на учениците и изграждане на система за кариерно ориентиране на ученици в училищното образование. Заповядайте, уважаема госпожо Събева. Здравейте, господин министър.
Благодаря, уважаеми господин председател, уважаеми колеги, уважаеми господа министри, уважаеми министър Вълчев. Представям на вашето внимание въпрос относно програмите за допълващи се дейности към кариерното ориентиране на учениците и изграждане на система за кариерно ориентиране на ученици в училищното образование. Безспорен е фактът, че недостига на специалисти в различни области е сериозен проблем, за чието разрешаване трябват усилия от страна на всички правни субекти. Един от начините за преодоляване на това негативно явление е ранното кариерно ориентиране на учениците. Основната цел на кариерното ориентиране е професионално самоопределяне, професионален избор, развитие на кариерни умения на личността, на основата на консултиране, вземане на информирани решения от детето и неговите родители или от младия човек за неговото професионално жизнено развитие. Като цяло, това е процес на установяване и създаване на условия за разгръщане и развитие на личностния потенциал на човека още от ранна детска възраст. Целенасоченото създаване на училищни програми за кариерно ориентиране безспорно има благоприятен ефект за предварителното организиране, подготовка и мотивиране на участниците в тях за основни и перманентни ежегодни дейности по кариерното ориентиране. Това улеснява и откриването на необходимите ресурси за осигуряване на планираните дейности и постигане на определените заложени цели. Когато има обоснована програма, ресурси могат да се търсят от основните участници и партньори, семейството и работодателите, както и от медиите. Улеснява се и училищната организация, защото годишният календар на дейности се основава на изграждането на общи традиции и на установяването на общосподелени ценности. Програмата ефективно позволява бърза идентификация и на проблемите, и на ресурсите на ученика, неговите силни и слаби страни. В резултат на това младите хора се фокусират върху развитието на силните си страни, което ги мотивира и генерира от тях желание за освояване на знания и умения, както и поддържане на добра комуникация. На територията на област Габрово, в градовете Габрово и в град Севлиево, е разработена програма за допълващи се дейности към кариерното ориентиране на учениците. Считам, че всички дейности по разработване на подобни програми, предприемане на конкретни действия в изпълнението им, както и изграждането на система за кариерно ориентиране, основно прогимназиален етап на основната образователна степен, са много важни, изключително необходими и полезни за учениците. В тази връзка е и моят въпрос към вас, а именно, какви цели и задачи се залагат в програмата за допълващи се дейности към кариерното ориентиране на учениците и смятате ли, че този модел може да се използва на национално ниво?
Благодаря ви, уважаема госпожо Иванова. Имате думата за отговор, уважаеми господин министър.
Уважаеми господин председател, уважаеми госпожи и господа народни представители, уважаема госпожо Иванова, вие много подробно изложихте целите, смисъл, съдържанието на кариерното ориентиране като дейност в системата на училищното образование. Това е една дейност, която не се финансираше задължително допреди две години. но тя беше заложена в Закона за предучилищното и училищното образование като част от необходимата подкрепа за всеки един ученик. През 2012 година Министерството на образованието и науката стартира изпълнението на проект «Система за кариерно ориентиране в училищното образование», финансиран от началото по Оперативна програма «Развитие на човешките ресурси», след това продължил по Оперативна програма «Наука и образование за интелигентен растеж». По проекта бяха създадени кариерни центрове и беше осигурена подкрепа под формата на кариерно ориентиране. Проектът приключи в края на 2017 година, през 2017 година. От 2018 година ние планирахме бюджетни средства за финансиране на тази дейност и за възнаграждение на кариерните консултанти, които са ситуирани в областните центрове, но следва да обслужват всички общини на територията на съответната област. Разбира се, кариерните консултанти, които ние продължихме да финансираме, след проекта не са единствените дейности по кариерно ориентиране. Кариерното ориентиране трябва да бъде вмъкнато в повече дейности на училищата, особено когато говорим за прогимназиален етап и за гимназиален етап. Факт е, че ние се опитваме да правим политика за преструктуриране на приема, както в системата на професионалното, така и системата на висшето образование, която обаче политика е свързана и с създаването на нагласи, отношения към дейности, към които искаме да ориентираме повече деца. Използваме също така средствата, които бяха предоставени в размер на 25 милиона лева от държавния бюджет. Тази година сме планирали средства за финансиране на дейности по интереси за кариерно ориентиране. Използвайки добрия пример на програмата в Габрово, ние се запознахме с нея. Аз организирах национална среща с началниците на регионални управления точно в Габрово, на която национална среща обсъдихме как подобни програми да бъдат създадени в всички области и във всички общини, именно с цел да се ползват предимствата на тази програма. Надявам се, че това ще се случи. Тези програми могат да се финансират по линия на дейностите по интереси или за сметка на други средства на бюджетите на училища или на общините. Една част, 10% от средства за дейности по интереси остават в общините. Те са точно за междуучилищни дейности, но и възможност децата да посетят повече субекти. Ние съчетаваме кариерното ориентиране по този начин в една програма с разширяването на образователната среда. Не да посетят повече предприятия, да посетят повече обществени институции, да посетят повече обекти с образователно, културно или друго значение, което разширява образователната им среда, но също така позволява те да развият способности им и ги ориентира кариерно, особено когато говорим за предприятия. Това са накратко дейности, които провеждаме по отношение на кариерното ориентиране. Немалка част от училищата също така имат и собствени дейности по собствени програми по кариерно ориентиране. Благодаря.
Благодаря ви, уважаеми господин министър. Имате думата за реплика, уважаема госпожо Иванова.
Аз ви благодаря за изчерпателния отговор, уважаеми министър Вълчев. От отговора ви се потвърдиха и моите убеждения и впечатления относно положителното въздействие на тези предприети мерки на територията на Габровска област във връзка с системата за допълващи се дейности към кариерното ориентиране и необходимостта от прилагането на подобен модел на национално ниво. Считам за изключително значимо прилагането на гореописаните мерки за постигане на баланс в търсенето и предлагането на пазара на труда. Ключовия момент към постигането на това равновесие е ранното кариерно ориентиране на правните субекти и разгръщане и развитие на личностния потенциал на хората, което да доведе до адекватно престиране на труд при прилагане на придобитите знания и умения. Благодаря ви още веднъж за изчерпателния отговор и за действията в тази
ви
насока.
Благодаря ви, уважаема госпожо Събева, господин министър. Благодаря ви за участието в парламентарния контрол днес. Продължаваме с въпроси към министъра на здравеопазването Кирил Ананиев, който ще отговори на въпрос от народния представител Славчо Атанасов относно относно усъвършенстването на развитието на младите лекари в здравната система. Имате думата, уважаеми господин Атанасов.
Уважаеми господин председателю, уважаеми господин министър, уважаеми колеги народни представители, всеизвестен е факта, че една от най-сложните и святи професии е тази на лекарите, затова и следването по медицина е едно от най-тежкото продължително образование. За жалост в нашата система по здравеопазване има случаи, които карат част от нашите млади и дипломирани лекари да напускат страната. Конкретно по проблема. Обучението за лекар е 6 години. Повечето от студентите са на издръжка на своите родители. Всеизвестен е факта, поради сложността на следването не могат да си позволят, освен да учат и да работят. След дипломирането си, те трябва да специализират 4 години, а в някои специалности и 5 години. Държавните поръчки, които отпуска държавата, не са големи. Примерно за специализанти, тук искам да уточня, по детска психиатрия за 2019 година за цялата държава са отпуснати 4 бройки. От тук специализантите, които не влезнат в държавна поръчка, трябва да заплащат специализацията си. Как, господин министър, да задържим младите лекари в България? Уважаеми господин министър, моят въпрос към вас е следният. Как ще преодолеете и какви мерки ще предприемете за решаването на този проблем? Доколкото ми е известно, вие вече сте започнали предприемането на такива действия, но все пак ще искам да чуя и вашият отговор.
Благодаря ви, уважаеми господин Атанасов. Имате думата за отговор, уважаеми господин министър.
Уважаеми господин председател, уважаеми дами и господа народни представители, уважаеми млади хора, уважаеми господин Атанасов. На първо място следва да отбележа, че създаването на благоприятни възможности за професионално развитие е приоритетна мярка на Министерството на здравеопазването, която цели задържането на медицинските специалисти в страната. Съществена част от професионалното развитие на медицинските специалисти е обучението за придобиване на специалност. По време на действието на отменената наредба номер 34 от 2006 година за придобиване на специалност в системата на здравеопазването, Министерството на здравеопазването отчете редица проблеми в начина на специализация, включително високата степен на неудовлетвореност сред специализантите от реда и условията за обучение. Като основен проблем се очерта именно специализацията срещу заплащане, която отблъсква младите лекари, и липсата на трудов договор с лечебното заведение база за обучение. По тази причина с наредба номер 1 от 2015 година за придобиване на специалност в системата на здравеопазването беше осъществена концептуална промяна в реда и условията на специализациите. Значително се облекчи достъпът и се подобриха условията, като специализацията по клинични специалности се провежда в основа на трудов договор. Трудовият договор гарантира в най-пълна степен правата и задълженията на специализанта във връзка с обучението му за придобиване на специалност, включително получаването на адекватно трудово възнаграждение. Важно е да се отбележи, че по реда на наредба номер 1, специализантите по клинични специалности, каквато е специалност психиатрия, заплащат такса само за проведеното от тях теоретично обучение, което е най-често в рамките на 2-3 месеца за целия период на специализацията – 4 или 5 години. Максималният размер на таксата за едномесечното теоретично обучение към настоящия момент е 50% от минималната работна заплата. Съответно, за специализантите, приети на места, финансирани от държавата, тази такса се заплаща от Министерство на здравеопазването. Специализантите по клинични специалности не заплащат такса за практическото си обучение. За пълнота следва да се отбележи, че за 2019 година по специалност психиатрия са утвърдени общо 10 места, за които държавата ще финансира теоретичното обучение, а не 4, както посочвате във въпроса си, като от тях са заети само 2. Отчитайки проблемите, които са се очертали в практиката от прилагането на наредба 34 и наредба 1, Министерството разработи проект на наредба за изменение и допълнение на наредба номер 1, с който се цели въвеждането на ефективен механизъм за провеждане на държавната политика по осигуряване на необходимите специалисти в сферата на здравеопазването. С промените в наредбата Министерството предвижда да субсидира базите за обучение за местата, финансирани от държавата по клинични специалности. Така ще се реализира държавната политика, насочена към поетапно преодоляване на недостига на специалисти по определени специалности или в определени региони. По този начин необходимите специалисти по специалности, за които отчетен недостиг на лекари, ще се провежда чрез финансиране със средства от държавния бюджет, а не за сметка на бюджета на лечебното заведение. Ще се създадат предпоставки и възможности специализантите, обучавани на места, финансирани от държавата на високо професионално ниво във водещи лечебни заведения, в различни професионални сфери, да започнат работа в региони с недостиг на специалисти. Подобрени са условията за специализация по обща медицина. Тя ще се осъществява по общия ред за клинични специалности въз основа на срочен трудов договор на длъжност за специализант, а не въз основа на заповед на ректора. По този начин ще бъде разрешен основният проблем с липсата на доходи по време на специализацията. Министерството на здравеопазването ще субсидира базите за обучение по обща медицина за местата, финансирани от държавата, и специализацията по обща медицина няма да е за сметка на бюджета на лечебното заведение за първична медицинска помощ. Предвидени са промени, с които се цели постигане на по-голяма стабилност и предвидимост в трудовите правоотношения на специализантите, придобили друга специалност, назначени в база за обучение или заемащи академична длъжност във висше училище, чрез отпадане на изискването тези специализанти да променят безсрочен си трудов договор на срочен договор на длъжност за специализант. Друга промяна е заемането на длъжностите за специализанти да се извършва след провеждане на конкурс по реда на Кодекса на труда. Така ще се постигне по-голяма обективност на начина, по който се назначават специализантите по клинични специалности, чрез въвеждане на конкурсното начало при приема им. Разработен е отделен раздел за лекарите по дентална медицина. Предвидено е облекчаване за специализантите при допускането им до държавен изпит. Предвидено е също да отпадне изискването таксите за обучение да бъдат увързани с месечната минимална работна заплата за страната. Разработени са и промени на оперативно ниво, които ще подобрят определени аспекти в процеса на обучението. Министерството на здравеопазването следи тенденциите в потенциалната емиграция на медицинските специалисти, тъй като то издава удостоверения, необходими за работа в чужбина на медицинските специалисти, придобили квалификацията си в Република България. Важно е да се има предвид, че издаването на удостоверението не е еквивалентно на заминаване в друга държава с цел дълготрайно установяване там. Част от издадените удостоверения са необходими за признаване на професионалната квалификация в друга държава с цел обучение или краткосрочна работа, след което медицинският специалист се завръща в България. Част от медицинските специалисти желаят издаване на удостоверение, без да имат конкретна възможност да започнат работа в чужбина. През последните 11 години е налице явна тенденция за намаляване броя на издадените от Министерството на здравеопазването удостоверения на лекари български граждани. Намалението е над 3 пъти – от 655 през 2008 година до 203 през 2018 година. Особено интензивно е намалението в броя на издаваните удостоверения след влизането в сила на наредба номер 1, когато броят им е намалял 2 пъти. От изложените данни е видно, че мобилността на лекарите е в рамките на 1-2% годишно. Предвид правото за свободно движение на хората в Европейския съюз, считаме, че този процент на мобилност е напълно приемлив и не представлява сериозна заплаха за здравната система на страната. Независимо от горното, с промените в наредбата за специализациите се предвижда след приключването на специализацията лекарите да работят определен период от време – 3 години в нашата страна, освен ако не възстановят средствата, които държавата е осигурила за тяхната специализация. В заключение бих искал да отбележа, че в Министерството на здравеопазването се обсъждат и анализират непрекъснато възникналите проблеми и трудности по отношение обучението за придобиване на специалност в системата на здравеопазването и се търсят оптимални решения и устойчиво планиране на човешките ресурси по начин, който в средносрочен период ще осигури необходимите кадри в тази сфера. Благодаря ви.
Благодаря ви, уважаеми господин министър. Беше важно за нас. Имате думата за реплика, уважаеми господин Атанасов.
Уважаеми господин председателю, уважаеми господин министър, уважаеми колеги народни представители, по-скоро не искам да прозвучи като реплика, а по-скоро като някои обострени някои факти към нашия министър. Не случайно в своето изложение, господин министър, подчертах, че сте предприели поне вие някои много важни неща по този толкова важен въпрос. Но каквото и да се казваме, ще ви дам някои факти, които, макар че не съм в Комисията по здравеопазване, все пак аз се консултирах с доста сериозни специалисти в системата на здравеопазване и някои данни ще изнеса, които са обезпокояващи. Средната възраст на един лекар в момента в България, господин министър, е 55 години, което, това е проверена цифра, което, позволете ми да си така да... Нека да ни прозвучи като силна дума, но започва вече да застрашава националната ни сигурност дори. Наредба номер 1, която 2015 година беше приета и така разреши частично този въпрос, искам да ви кажа, че някои от правилата в наредбата, и тук ще ви препоръчам, господин министър, да направите съответните проверки, ще видите, че някои от постановленията на наредба номер 1 просто не се спазват. Специално за така наречените договори, които специализантите подписват с здравните заведения. Имайте на предвид, консултирал съм се поне с 10 здравни заведения в България, от различни градове и от моя роден Пловдив. Ще ви кажа, че тези две минимални работни заплати, които трябва да се плащат на специализанта, масово не се изпълняват. Проверете го и ще се уверите. Второ, един български студент струва годишно на нашата държава, на година неговото следване, тъй като това е скъпо следване, въпреки че наш студент, българин, плаща българче или плаща 500 лева, това е крайно, разбира се, сещате недостатъчно. И държавата, за държавата един наш студент струва неговото обучение годишно 10 000 лева. Около 10. За 6 години обучение държавата за него инвестира 60 000 лева. Това е пак проверено и то от специалисти и преподаватели в нашите университети. Пловдив, Варна, Плевен, София, Стара Загора. Изключения правят само чужденците, които плащат по 7 000 евро и слава Богу, че те плащат тази сума, за да може по някакъв начин в тези университети да влизат повече пари. Отпуснатите бройки, господин министър, са крайно недостатъчни, за които държавата отпуска. Вие споменахте и психиатрията, но психиатрията, към която се ориентирала моята дъщеря, е директно да ви кажа, крайно непопулярна, като специално сред младите лекари, поради много причини. Там, знаете, няма клинични пътеки, обикновено психиатрите са ниско заплатени и на практика там... Аз подчертах, вие бяхте прав, 10 са отпуснати бройки, но за детска психиатрия те са 4. Там наистина не се запълват, просто защото няма голям интерес към психиатрията от младите хора. Те се ориентират към малко по, да кажа, комерциални специалности. Така че психиатрията не е, как да ви кажа, основен барометър, основен мерител на това бройките, които отпуска държавата. Но аз, примерно, ще ви дам ини бройки, които поне са смущаващи. За детска ревматология, господин министър, е отпусната за цялата държава една единствена бройка. За кожно-венерически болести за цялата държава са отпуснати 3 бройки. За лицово-челюстна хирургия са отпуснати едва 6 бройки от държавата. За нервохирургия, също изключително така важна специалност, са отпуснати 4 бройки. За очни болести държавата отпуска, господин министър, 5 бройки. Това са официалните сведения от вашето министерство. За урология, господин министър, знаете, почти всеки трети българин има проблеми с специално тези заболявания, са отпуснати едва 8 бройки. За акушерство и гинекология, забележете, толкова важно, 6 бройки. За вътрешни болести, знаете, колосално направление в медицината, едва 12 бройки. За гастроентерология 6 бройки и да ни давам други примери, за гръдна хирургия 3 бройки. Защо ги изброявам тези неща? След като съм се консултирал с специалисти, част от, и някои от тях са тук даже в залата, въпросът е да се планират така по-сериозно нещата, смисъл такъв, да се насочат бройки, които не нашите специализанти да плащат и доплащат, а държавата да поеме този ангажимент, защото сега малко излиза ефтини на триците, скъпи на триците, ефтини на брашното. Мисълта ми е в това отношение така да преразгледате тези цифри и особено в тези специалности, които има глад и виждате няма и много кандидати, да стане така, че държавата и без това 6 години инвестирала в този млад човек. Аз смятам, че специализацията на практика трябва да се поеме като разход от държавата, а не да караме част от нашите млади специалисти да си правят заплащания за това, че 6 години са учили, повтарям, може би най-сложното следване в България, и в последствие отново те да плащат. И другото, което мисля, че ми изтече времето, благодаря за толеранса, господин председателю, и другото, което искам да завърша, е, че на практика това наистина ние ги обричаме, тези млади специалисти, на едно не особено високо заплащане. Сещате са две минимални работни заплати за един квалифициран вече лекар. Самия той вече е лекар, когато завършва. Не са за мен това заплащане крайно, крайно ниско. А дори не се спазва от здравните заведения. Направете проверка, ще се уверите в това, което ви казвам. Благодаря.
Благодаря ви, уважаеми господин Атанасов. Имате думата за дуплика, уважаеми господин министър.
Благодаря, господин председател. Уважаеми господин Атанасов, и цифрите, и изводите ви бяха напълно вярни. Ето защо Министерството на здравеопазването с последните изменения в наредба номер 1 прие като свой ангажимент, като ангажимент на държавата, точно това, което вие предлагате. Държавата най-добре може да прецени от какви специалности има нужда българското здравоопазване и в кои региони трябва да се осигури необходимия медицински персонал. Възнагражденията, които ще бъдат предоставени, т.е. разходите за това обучение ще бъдат за сметка на държавата. Да, те ще бъдат две минимални работни заплати. Може да се дискутира дали това е много или малко, обаче има опасност, ако ние увеличим повече размера на този размер от 2 на 3 или повече минимални работни заплати, да не се получат други диспропорции вътре в самия здравен сектор. Както виждате, в момента има и протест от медицинските сестри, които искат 2-3 минимални работни заплати, обаче когато се влезе в едно лечебно заведение, се вижда, че понякога докторите получават много по-малко от това. Разбира се, че мога да направя проверка за това дали се плащат тези средства на специализантите, но това е договор между търговското дружество и специализанта и в крайна сметка коректността трябва да е налице. Можем да направим такава проверка. Сигурно ще има и такива случаи. Но надявам се с последните промени и тези положителни неща, които ги посочих в моето основно изказване, ще допринесат до качествено ново, по-високо ниво на специализациите в България. Благодаря.
Благодаря ви, уважаеми господин министър. Следващия въпрос към министър Ананиев е от народния представител Дора Христова относно проблеми при изплащането на средства, разходвани по клинични пътеки от общинските болници. Имате думата, уважаема госпожо Христова.
Благодаря ви, господин председател. Уважаеми господин министър, при среща с директора на общинска болница в град Стамболийски бях запозната с проблем, с който се оказва, че се сблъскват повечето малки болници като тяхната. Става дума за това, че по-голямата част от общинските болници в България разполагат с по-малък брой отделения по специалности в сравнение с големите държавни, областни и университетски болници. Често обаче се случва пациент, който е приет според правилата с индикации за хоспитализация, с направени всички диагностични изследвания и с започнала терапия, да получи усложнения и състоянието му да се влоши. Тогава се налага пациентът да се приведе в друга болница с по-голям брой отделения и по-големи възможности. В тези случаи се прилага член 348 от Националния рамков договор, а именно лечебното заведение е длъжно да приведе пациента в друго лечебно заведение, като този процес включва изписването на пациента от лечебното заведение за болнична помощ, неговото транспортиране и хоспитализация в другото лечебно заведение. В този случай, съгласно член 348, алинея 2 от Националния рамков договор, дейността се заплаща на лечебното заведение, завършило лечението, без да се отчита факта, че най-често изписващото лечебно заведение, в конкретния случай общинската болница, е направило разходи по приемането, диагностицирането на пациента, което включва лабораторни, рентгенови и други изследвания, и е започнало необходимата терапия. Тук се включват и разходи по транспортирането на пациента до приемащото лечебно заведение. Тоест, ако съответната общинска болница се интересува единствено от здравето на пациента и от неговото добро за неговото оздравяване, тя е ощетена. Така направените до този момент разходи остават за сметка на първото лечебно заведение и не се покриват от здравната каса. Това е голям проблем за малките общински болници, тъй като при тях и най-малките средства са важни за тяхното оцеляване. В тази връзка моля да ми отговорите. Запознат ли сте с този проблем и защо при определяне на задълженията за плащанията на клиничните пътеки не се взема под внимание факта, че съответната болница не е имала вариант за допълнително ново лечение, което се е наложило по друга клинична пътека? И второ, какви мерки ще предприемете за решаване на този проблем, за да не бъдат ощетявани общинските болници? Благодаря.
Благодаря ви, уважаема госпожо Христова. Имате думата за отговор, уважаеми господин министър.
Уважаеми господин председател, уважаеми дами и господа народни представители, уважаема госпожо Христова. Съгласно Закона за здравното осигуряване, основен принцип на задължителното здравно осигуряване е договарянето на взаимоотношенията между Националната здравноосигурителна каса и изпълнителите на медицинска помощ от пакета здравни дейности, гарантирани от бюджета на НЗОК. Във връзка с горното, в хода на преговорите по анекса към Националния рамков договор за 2019 година, поставеният от вас въпрос беше идентифициран и обсъждан повече от месец, но не се постигна съгласие за друго решение, освен настоящата 10-годишна практика. Констатираните от вас казуси се обобщават и анализират. Когато лечебната и диагностичната дейност по повод на едно и също заболяване, на един и същи пациент, по едно и също време или в кратък интервал от време се реализират от две лечебни заведения, е трудно да се определи общ принцип на заплащане и отчитане на дейността. В сила от 1 януари 2019 година Националният рамков договор се приема за срок от 3 години, като при необходимост или поискане на всяка една от страните, НЗОК или Лекарския съюз, се актуализира по реда на приемането му. Първият Национален рамков договор, който ще се приеме с 3-годишен срок на действие, е този, който предстои да се договори и подпише през 2019 година и ще е валиден за периода от 2020 до 2022 година. Преговорите по него предстои да стартират в хода на подготовката на средносрочната бюджетна прогноза и проектобюджета на Националната здравноосигурителна каса за 2020 година. В съответствие с правомощията ми като министър на здравеопазването да съгласувам Националния рамков договор, ви информирам и ще настоявам в хода на подготовката и преговорите по Националния рамков договор 2020-2022 година този въпрос отново да бъде поставен за дискутиране и се надявам, че ще намерим балансирано решение. Благодаря.
Благодаря ви, уважаеми господин министър. Имате думата за реплика, уважаема госпожо Христова.
Благодаря ви, господин министър, за отговора и за вашето желание да разрешите този проблем, който поставя малките болници в неравноправие. Според мен това не е уредено по правилния начин, тъй като всяка една такава общинска болница се бори за всеки един лев, за нейното оцеляване. В случая Общинска болница град Стамболийски е болница, която независимо, че е близо до голям град, доказва, че е необходима за гражданите на града. Според нас това равноправие може да бъде уредено, като тези случаи бъдат включени в член 347 от Националния рамков договор, където вече през последните години са направени такива изключения при два случая – при смърт на пациента или при самоволно напускане на пациента от първото отделение. Промените в Националния рамков договор могат да се договорят, както и вие казахте, между Националната здравноосигурителна каса и Българския лекарски съюз и да влязат в сила още и при сега действащия договор. Още повече, вие като много добър финансист и бюджетар, знаете, че тази промяна няма да има финансов ефект. Просто ще има едно преразпределение на средствата, като ще бъде удовлетворен, ще бъде удовлетворена тази болница, която действително е направила разходите, а не тази болница, която е поела следващото лечение на пациента. И това според мен може да бъде уредено с фиксира някакъв процент, например от 60 до 80% от лечението.
Благодаря ви, уважаема госпожо Христова. Продължаваме със следващия въпрос към министър Ананиев. Той е от народния представител Джевдет Чакъров и относно закупуването на 120 високопроходими спешни автомобили. Заповядайте, имате думата, уважаеми доктор Чакъров.
Благодаря ви, уважаеми господин председател, уважаеми господин министър, уважаеми дами и господа народни представители. Уважаеми господин Ананиев, на всички ни е ясно колко е важно наличието на високопроходими линейки за осъществяването на качествена спешна помощ в нашата страна, в България. Едва ли е необходимо да се спираме, че в момента паркът, макар и наличен, е доста амортизиран и потребности са много сериозни в това отношение. И с оглед на това, моят въпрос към вас и на какъв етап е процедурата по обществената поръчка за закупването на 120 високопроходими линейки за труднодостъпни региони по проекта за модернизиране на спешната помощ в България? Кога се очаква да са налични всичките 400 линейки по този проект в общ размер на 163 милиона лева? Има ли риск да се провали проекта? Надяваме се, че няма да има провал на проекта, че тези линейки високопроходими ще бъдат налични в срок и време. И с оглед на това, че това касае особено труднодостъпните и по-далечените региони в страната, където фактора време в някои случаи, при все, че колегите реагират по най-адекватния лечен начин, колегите лекари и целият медицински персонал, в някои случаи е необходимо тези пациенти да бъдат транспортирани до съответни центрове. Ще ви дам за пример вчера, например, един случай на инфаркт, за който и на мен ми се обадиха. Добре, че беше извозен, адекватна реакция на общопрактикуващия лекар, попадал в съответния център, млад човек на 50 и няколко години е предотвратен инфаркта. И ще си позволя да взема отношение и по отношение на специализацията, тема, за която ние с вас сме имали така доста разговор от името на нашата парламентарна група с колегата Джафер. Добре е, че има прогрес, защото решението 2015 година, няма да спирам на конкретните номера на съответните наредби, е половинчато. То не действа, то не функционира. За реализация на специализация, страната ни има потребност от това, освен че са ни необходими специалисти, това е елемент на национална сигурност. Естествено, министерството, което вие ръководите, трябва да направи съответния анализ на потребности в страната и на тази база, ако трябва на този принцип да бъдат определени конкурсите, целенасоченост да бъдат подпомогнати тези региони съответните специалности. И освен това, ние ви пожелаваме да се ускори този ход на обсъждане и най-после да действа новата наредба, с която да стартира специализацията на колегите Само един аспект от това, което ви изложите, че 3 години трябва да работят тези, които ще специализират с помощ от държавата, с субсидиране от държавата, директно да го кажем, е едва ли е достатъчно само 3 години да работят. Всички, които поемат по този път, трябва да осъзнаят, че страната има потребности и трябва да подходят и с патриотично чувство, да изпълнят дълга си преди всичко в страната и в името на пациенти, които трябва да лекуваме в страната. Много аспекти има, за които можем да говорим в тази насока. Така че аз очаквам вашите въпроси, да видим за линейките относно специализациите. Надяваме се на положителни отговори. Благодаря.
Благодаря ви, уважаеми доктор Чакъров. Имате думата, уважаеми господин министър.
Уважаеми господин председател, уважаеми дами и господа народни представители, уважаеми доцент Чакъров. Наистина, състоянието, функционирането на системата на здравеопазването е въпрос на национална сигурност. И ние трябва да положим абсолютно всички усилия, за да системата да бъде в такъв вид и в такова състояние, което да осигурява здравето и живота на българските граждани. Безспорно, да завърша по предишната тема за специализациите, това е изключително важен въпрос. Ние сме приключили с общественото обсъждане. В момента обобщаваме направените предложения. Наистина има и доста коректни, доста добри предложения. И в най-скоро време надявам се да финализираме този процес. Ако не до седмица, до две седмици да финализираме този процес. Голямият проект за модернизиране на спешната помощ е един от приоритетите на Министерството на здравеопазването. И ние ще се борим до край той да бъде изпълнен в целия му обем и в сроковете, които е предвидено той да приключи. Конкретно по въпроса. С решение номер РД-1181 от 8 март 2019 година е обявено класирането и избора на изпълнително обособена позиция 2, линейка за спешна медицинска помощ тип Б, с задвижване 4x4, линейка конструирана и оборудвана за превоз, първоначално лечение и мониторинг, наблюдение на пациента 78 броя. За съжаление, по стар български обичай, естествено се жали това решение на министъра на здравеопазването пред КЗК. Очакваме решението на КЗК, имаме пълна готовност и организация веднага да сключим договор с избрания победител в този модул. По отношение на другите 42 линейки, с решение номер РД-1182 от 7 март 2019 година, обществената поръчка се прекратява в частта по обособена позиция 1, линейка за спешна медицинска помощ тип Б с повишена проходимост, линейка конструирана и оборудвана за превоз, първоначално лечение и мониторинг, 42 бройки, които ги казах, тъй като всички подадени оферти са неподходящи. Ако трябва да бъда откровен, в момента ние анализираме причините, обстоятелствата, факторите, които са довели до това нито един от кандидатите да не предложи такъв тип линейка, която да отговаря на нашето техническо задание. Работиме много усилено и в най-скоро време сигурно ще излезем с отново обявяване на обществената поръчка, тъй като тези линейки са изключително важни, особено в високопланинските и труднодостъпни райони. Като отговор на втория ви въпрос, гарантирам ви, че до края на изтичане на проекта 22 октомври 2021 година всичките 400 линейки ще бъдат на разположение на нашите центрове за спешна медицинска помощ. Благодаря ви.
Благодаря ви, уважаеми господин министър. Имате думата за реплики, уважаеми доцент Чакъров.
Благодаря ви, уважаеми господин председател, уважаеми господин министър, уважаеми колеги народни представители. Уважаеми господин Ананиев, видно е, че се полагат сериозни усилия от ваша страна и от страна на екипа ви в Министерството. Да се надяваме, че КЗК в възможно най-кратки срокове обективно коректно ще се произнесе по казуса, след което да се пристъпи към реализация на договори и покупката на тези така необходими високопроходими линейки. Аз ви пожелавам успешна ползотворна работа и по отношение на другите компоненти до следващи там класове автомобили, които линейки са необходими да бъдат закупени, защото и в качеството ми лекар и на народен представител, особено от отдалечените малки и средни общини, наистина задават тези въпроси към нас, към народните представители. Ние разбираме каква е тяхната болка и потребност. Надяваме това да стане. По отношение на специализациите също съм така до голяма степен удовлетворен от това, което чувам, но нека всичко това да се случи. Ние трябва да се замислим и в други аспекти, защото аз като изпитвам и на държавен изпит студенти, които завършват и то държавна поръчка, на въпроса къде ще работят, още преди да са получили дипломата си, да са приключили държавния стаж, има доста колеги, които казват къде, в кои градове в рамките на Европейския съюз ще работят. Да, това е тяхно право, но същевременно държавата е вложила близо, както господин Атанасов каза, преди малко 60 хиляди лева. Тези наши колеги, за които държавата е инвестирала, отиват и работят там. Един вид, нашата бедна страна, която е последна по брутен вътрешен продукт, изнасяме кадри, инвестираме в тях. Коректното е тези хора да изпълнят дълга си в страната. Също трябва да помислим за механизми, подобни на това, което предлагате относно специализациите, медицинските, тези, които завършват и медицина, въобще медицинските специалности, държавна поръчка да изпълнят дълга си в страната, след което или да заплатят съответно обучението, да има един такъв подход. Отварям така темата за една сериозна дискусия в това отношение, че и дебати, да намерим правилното решение с оглед на потребности, които имаме. Възрастовата граница не е само 55, тя е над 55 години средна за лекарите в страната. Това е доста притесняваща цифра и трябва да има подмладяване във всичките профили на медицинския персонал и за лекари, и за другия персонал, който работи. Наистина, вие имате една изключително тежка отговорност, за което ние ви пожелаваме успехи като бюджетар и финансист и като човек с опит да се решат проблемите относно за намирането на балансирано, адекватно и възможно най-добро заплащане за медицинския персонал. Ние апелираме за това. Ние ви зададахме въпроси по време на последния блицконтрол. И освен това, предстои една сериозна реформа, за която всички политически сили трябва да се убедим да има надпартиен политически консенсус, най-накрая това да се случва. Това го дължим и ние, определено политиците, сме длъжни на цялата наша общественост за това, което трябва да бъде направено в системата на здравеопазването. Така че ви желаем успех и ще продължим да следим това, което се случва в системата, която ви управлявате и ръководите. Благодаря ви.
Благодаря ви, уважаеми доцент Чакъров. С това завършваме парламентарния контрол за днес. Благодаря ви, уважаеми господин министър, за участието в парламентарния контрол. Следващото редовно пленарно заседание 9 часа на 3 април. Закривам заседанието.
Радио К2 от мястото на събитието.